jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin pyydän sinua avaamaan Paavalin toisen kirjeen, Tessalonikan seurakunnan jäsenille. Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille. Tästä kirjeestä luvusta 2. Luemme lähtötekstin, joka alkaa jakeesta 1 ja kuljettaa meitä jakeeseen 12. 12 jaetta Paavalin toisen kirjeen tessalonikalaisille toisesta luvusta. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Kenties sinä näitä 12 jaetta kuunnellessasi ehkä omasta raamatustasi, seuraten niiden lukemistakin, mahdollisesti miettiä mielessäsi, että mikä teksti, miten suunnattomasti asiaa, mistähän se puhuja aikoo aloittaa, mihin hän lopettaa, pääsemmekö me ulos täältä ennen kuin aamu koittaa. Aika hyvä ajattelumalli, jos tällaista olet kokenut, ei nyt välttämättä tuon ulospääsemisen ajankohdan suhteen, mutta sen suhteen, että näissä jakeissa niin meillä on valtava profeetallisen ilmestyksen rikkaus, josta voisimme puhua ilta illan jälkeen, kokous kokouksen jälkeen. Ja en tiedä, olen joskus vuosia sitten pitänyt järjestelmällistä opetussarjaa näistä Paavalin tessalonikalaiskirjeistä Lauttasaaren kirkossa. Ja muistelisin näin, että tässä Paavalin toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun jakeissa, kun menimme aivan pilkkuja myöten tekstiä läpi, niin kyllä meiltä meni semmoinen 3 kuukautta joka viikko, paria poikkeusta lukuun ottamatta, 2 tilaisuutta peräkkäin yhtenä iltana. Niin valtavasti on asiaa näissä jakeissa sanoissa, niin kuin sanoin, jopa jossakin kohtaa pilkun paikassakin. Ja tämä ei ole mikään tuommoinen vitsi kerrottuna teille, vaan minä todella tarkoitan, että tämä on niin valtavan voimakasta opetusta, mikä täällä on. Mutta pitää mielessä nuo alkusanani ja myöskin tämä päivä. Olen tavattoman kiitollinen siitä, että olen saanut itse olla mukana tänään päivävaelluksellamme Temppeli-instituutissa. Me olimme yrittämässä tuohon tilaan viime vuoden lopun matkallamme. Emme päässeet, meille ei suotu edes pienen pientä hetkeä, että olisimme voineet vain katsoa näitä näyttelyvitriinejä. Mutta nyt me saimme ei vain vierailumahdollisuutta, vaan käytännössä me saimme kolminkertaisen määrän aikaa kuin mitä yleensä ryhmille annetaan. Ja itse, niin kuin sanoin, niin olen tavattoman kiitollinen tästä Temppeli-instituutin nuoresta rabbista, joka oli meidän oppaanamme. Ja oli jännittävää saada myöskin itse palvella tulkkina tuossa tilanteessa. Valtavasti esikuvallisuutta ja suoranaista lopunajan opetusta oli tässä Temppeli-instituutin vierailussa. Ja tämä, mutta ei toki ainoastaan tämä retki tänään päivällä, vaan nämä ajat, missä me elämme ja kaikki se, mitä tahtoisin teidän henkeenne ladata näissä muutamissa raamattuopetuksissa. Kaikki tämä yhdessä vaikuttaa siihen, että olen ottanut tämän tekstin esille, sitä lukenut kanssanne. Ja tästä tekstistä minä haluaisin kohdistaa huomioon kahteen asiaan. Ne saattavat vaikuttaa näin ennakkoon sanottuna hyvin toisestaan riippumattomista, mutta kun tulemme tässä tunnissa loppuun, niin minä uskon, että olet kanssani samaa mieltä, että me olemme todella olleet tekemisessä kokonaisuuden kanssa. Ensimmäinen asia on tämä, jonka apostoli Paavali mainitsee täällä luetussa tekstissä ensimmäisessä jakeessa. Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä? Uuden testamentin pyhissä sanoissa, niin kuin ne on Pyhän Hengen toimesta apostoli Paavalin kautta meille annettu, erityisesti siinä painotuksessa, joka löytyy alkukielestä, on selkeästi kaksi asiaa esillä. Ja näitä kahta asiaa me emme saa erehtyä yhdistämään yhdeksi. Nimittäin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä eivät ole yksi ja sama asia. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus, kun katsomme pelkästään eteenpäin. Tosiasiassa me voisimme sanoa näin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus alkoi, kun hän tuli neitsyt Marian kohdun kautta tähän maailmaan. Se on yhtä ja samaa tulemusta, tämä mitä on edessäkin päin odotettavissa. Mutta me uskomme varmaan aivankin oikein, että Paavali nimenomaan nyt katselee siihen tulemuksen osainakaan edessäpäin. Ja tämä tulemus, muistakaamme tämä, niin Uuden testamentin ja myöskin varjokuvien kautta Vanhan testamentin kokonaisvaltainen opetus osoittaa meille, että Jeesus ei tule takaisin niin kuin jossakin kristikunnan luopumuksen jälkeisessä teologisessa kehityksessä alettiin opettaa ja mitä sitten myöskin uskonpuhdistajat niin kokivat oikeaksi edelleen opettaa. Nimittäin, että siellä aikojen lopussa niin tapahtuu yksi ainoa Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen. Hän, joka on mennyt, hän tulee takaisin ja kun hän tulee takaisin, niin kaikki nousevat kuolleista, kaikki tuomitaan. Ja sitten tulevat uudet taivaat ja uusimaa. Ei mitään tuovuotista valtakuntaa esimerkiksi. Ei mitään sellaista, mitä me olemme oppineet ajattelemaan, että Jeesus tulee. Ja hän ei suinkaan tule alas maan päälle, kun hän tulee. Vaan hän tulee tuuliin ja pilviin. Ja tämä toinen asia. Meidän kokoontumisemme hänen tykönsä tapahtuu. Siis kun Jeesus alkaa tulla maan päälle, niin hän pysäyttää tulemisensa tuolla ilmakehänä tähtitaivaan rajalla. Ja meidät kootaan me kokoonnumme hänen tykönsä. Huomaa, hän ei tule alas ja kokoaa meitä täällä meidän tykönämme, vaan meidät nostetaan ylös ja me kokoonnumme hänen tykönänsä. Me emme jää siihen ilmakehään tähti taivaan rajalle hänen kanssaansa, vaan me palaamme takaisin isän kotiin. Johannes 14 opettaa tästä niin selkeästi. Me menemme isän kotiin hänen kanssansa, ja tämän matkan varrella on se, mitä apostoli Paavali opettaa nimellä Kristuksen tuomioistuin. Alkukieli puhuu bema-istuimesta. Bema-sana on palkkio-sana. Kristuksen tuomioistuin on Raamatun alkukielen mukaisesti Kristuksen palkkioistuin. Se tarkoittaa sitä, että niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, että me saamme, me jotka olemme kristittyjä, me saamme sen mukaisesti, mitä me elämässämme olemme kristittyinä rakentaneet. Me saamme bemalla, me saamme Kristuksen tuomioistuimella palkan elämästämme. Jos ei ole mitään, mitä palkitaan, niin Paavali sanoo, että silloin meidän koko kristillinen elämämme, se on heinää, puuta, olkia, mitä onkaan, tuli koettelee, polttaa kaiken. Ja ainoa, mikä meissä pelastuu, on Kristus meissä, kirkkauden toivo. Mutta koko meidän kristillinen elämämme, se tuhoutuu. Mitä siis sen vaikutukseen tulee tuolla ylhäällä? Mehän tiedämme, että Paavali samoissa yhteyksissä korintolaisille opettaa siitä, että jos me elämme hyvin, hyvin kummallista elämää kristittyinä uudesti syntymisemme jälkeen, jos me emme pidä huolta siitä, että meidän vaelluksemme on pyhää ja Jumalalle otollista ja lähimmäisellemme tarpeellista, niin jopa meidän elinpäiviä me saatetaan leikata ennenaikaisesti poikki. Billy Grahamilla, kun hän käsittelee näitä asioita, hänellä on tapana sanoa, että hänellä on sukulaisia perheenjäseniä, jotka ovat sairastuneet syöpään. Syöpä on uhannut levitä, lopettaa elämän ennenaikaisesti, niin kirurgit ovat nopeasti rientäneet leikkaamaan pois sellaisen osan kehoa, missä tämä syöpä tekee työtänsä. Me olemme yksi ruumis, sanoo Billy Graham, me olemme Kristuksen ruumissa. Ja jos yksi jäsen tässä ruumiissa alkaa levittää metastaaseja, etäispesäkkeitä sen tähden, että tämä jäsen ei halua elää pyhityksessä ja Jeesuksen veren puhdistuksessa, niin silloin Paavalin mukaisesti meidän elinpäivämme leikataan poikki. Me saatamme kuolla ennen aikojamme. Me emme saa olla myrkyttämässä Jeesuksen Kristuksen ruumista täällä maan päällä. Mutta kaikki tämä kuitenkin sanottu vain sen tähden, että me ymmärrämme, että tässä jakeessa, missä puhutaan Kristuksen tulemuksesta ja meidän kokoontumisesta hänen tykönsä, älkäämme menkö roomalaiskatolisen kirkon ja uskonpuhdistajien eräiden hämäryyteen jääneiden tajuamattomien Raamatun totuuksien verkkoon, vaan ottakaamme vastaan se ymmärrys, josta esimerkiksi Danielille sanotaan näin, että ei sinun tarvitse tietää kaikkea, mitä sulle näytetään. Mene isiesi lepoon ja lopun päivinä ymmärrys lisääntyy. Lopun päivinä te ymmärrätte. Ja silloin on kysymys siitä, että se on se tämänhetkinen totuus, jonka Jumala haluaa tehdä meille tiettäväksi, että me osaisimme oikein elää. Hyvin on sanottu jossakin luterilaisessa tekstissä, jossa käsitellään Martin Lutherin näkemystä Raamatun profeetioista. Sanotaan näin, että aivan samalla tavalla kuin kristikunta luopui vaihe vaiheelta, totuus totuudelta, siitä opista, joka kerta kaikkiaan, siitä uskosta, joka kerta kaikkiaan oli pyhille annettu. Yksi uskon totuus menetettiin, toinen, kolmas, ja tilalle tuli kaikenlaisia, täällä sanottiin tekstissä, mitä luimme näin, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla, tunnusteella ja ihmeellä. Tällaista tuli tilalle. Kunnes loppujen lopuksi Kristuksen nimeä kantava kansa elää suunnattomassa keskiyön pimeydessä. Kun sitten alkaa paluu takaisin alkuun, niin tämä paluu myöskin tapahtuu vaihe vaiheelta, kohta kohdalta. Niin kuin Joelin kirjassa puhutaan siitä, että mitä syöjäsirkat ovat vieneet ja hävittäneet, ja sitten Jumala uusii kaiken kohta kohdalta. Näin on myöskin kristillisen seurakunnan lopun ajan profeetallisen ymmärryksen ja Israel-kysymyksen kohdalla. Martin Lutherin ei tarvinnut tietää, mitä sinun tarvitsee tietää. Calvinin, Zwinglin, Menno Simonsin, tällaisten reformaation ajan suuria nimiä. Ei tarvinnut tietää, mitä sinun ja minun tarvitsee tietää, koska Jumala tiesi, että Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo on vielä vuosisatojen päässä. Mutta mitä tarvittiin tietää on se, miten Jumala vannuskauttaa syntisen. Mitä tarvittiin tietää on totuus armolahjoista, kaikesta tällaisesta, joka palautuu kohta kohdalta tapahtuvassa restauraatiossa, kunnes sitten tullaan sen sukupolven päiviin, jolle Raamattu lupaa sekä vanhan että uuden testamentin kirjoituksessa profeetallisen ymmärryksen lisääntymistä. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän tulisi osata oikein jakaa totuuden sanaa ja käsittää, että Kristuksen tulemus todellakin on jotakin sellaista, joka tapahtuu kahdessa vaiheessa. Jos Kristus nyt tulisi kokoamaan meidät, jotka olemme hänen verensä hinta, hänen tykönsä, niin siitä alkaisi jonkun ajan kuluttua niin sanottu 7-vuotinen aika, joka olisi Israelin ja nousevan antikristuspersonan välisen löytyvän yhteyden ja yhdistämisen aika. Tämä 7 vuoden jakso on jaettu 2,5 vuoden jaksoon. Me emme mene niihin asioihin tässä nyt ollenkaan. Mutta siellä lopussa on sitten Kristuksen takaisin tulon jälkimmäinen vaihe. Runsaat 7 vuotta Uuden liiton seurakuntaan hänen kanssaan taivaan kodissa. Kristuksen tuomioistuimella jaetaan meidän palkkamme, niin kuin sanoin, ja tehtävämme Jumalan ikuisuutta varten. Mutta sitten 7 vuoden lopussa niin me tulemme takaisin hänen kanssansa. Ilmestyskirja 19 puhuu tästä. Tulemme takaisin hänen kanssansa. Tulemme keskelle tapahtumaa, jonka ilmestyskirja mainitsee nimellä Harmageddon. Te olette törmänneet tähän nimeen tämän viikon aikana matkaa tehdessämme. Täällä mainittiin, muistanko nyt oikein tilanteen, oliko se tänään vai eilen, mutta rakas Ariel, se on hänen nimensä, eikö niin? Rakas Ariel on puhunut siitä, miten vai oliko se meidän oppaamme Temppelin instituutissa? Joka tapauksessa me olemme kuulleet eilen tai tänään sen, että kun roomalaiset tuhosivat Jerusalemia ja hävittivät temppelin, niin verta oli temppelin alueella niin paljon, että hevoset kahlasivat juutalaisten veressä. Harmagedonista Raamattu sanoo meille, että silloin tämä samanlainen tilanne toistuu, mutta tapahtumapaikka ei ole vain temppelin alue täällä Jerusalemissa, vaan te olette nähneet tuon laakson ja se ulottuu Raamatun profeetioiden kokonaisvaltaisessa kartastossa pitkälti Jerusalemin ohitse kohden etelään. Valtava, valtava, valtava perkeleellinen yritys tuhota kaikki elämä maapallolla keskittyy tälle alueelle. Mutta keskelle tätä Harmagedonia tulee Jeesus Kristus. Kuningasten kuningas ja Herrain Herra ja hänen kanssansa on hänen seurakuntansa. Ilmestyskirja 19 sanoo, että hän itse ratsastaa valkoisella hevosella, voittajan hevosella. Ja me, jotka olemme hänen seurakuntansa, hänen ruumiinsa, mekin ratsastamme hänen perässänsä. Minä en tiedä, millä tavalla sinä suhtaudut tällaisiin kielikuviin. Ovatko ne sinulle realismia vai jotakin pyhää legendaa? Minä edustan sitä näkemystä Raamatun suhteen, jossa minä otan kaiken kirjaimellisesti, minkä suhteen ei sanota, että niin kuin tämä tai tämän esikuvan mukaan tai jotenkin noin. Raamattu on tarkoitettu luettavaksi, ymmärrettäväksi ja uskottavaksi. Se ei ole mikään ota tai jätä tai viisasten kerhon käsikirja, jossa pohdiskellaan, että no entäs jos tämä nyt sopisi, mutta ehkä se ei oikein nyt sovittaan oikein uskottavaksi, mutta tämä kohta saattaa kyllä sopia. Me luemme niin kuin on kirjoitettu, me uskomme niin kuin on kirjoitettu ja missä meille sanotaan, että ottakaa tämä esikuvallisuutena, niin me teemme sen ja sitten me annamme Jumalan hengelle vapauden. Virittää meidän mielikuvitustamme ja käsitellä meitä niin kuin hän haluaa tiedon saamisen ja ymmärryksen lisääntyessä. Mutta tämä on se ensimmäinen asia, joka tästä tekstistä nousee eteemme, jonka suhteen minä halusin teille nämä nyt kuullut ajatukset jakaa ja pyytään teitä tutkimaan, mitä totuuden sanan oikea jakaminen merkitsee Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen kohdalla. Tämä toinen asia, joka sitten tulee tässä nostettua esille, se liittyy hyvin olennaisesti tähän meidän päivämme löytöretkeen Temppeli-instituutissa ja samalla aiheeseen, josta kristikunnan keskellä on hyvin monenlaisia erilaisia johtopäätöksiä ja teorioita olemassa. Nimittäin, katsotteko kanssani jakeeseen 4. Tässä puhutaan laittomuuden ihmisestä, kadotuksen lapsesta, vastustajasta. Kaikki nämä ovat termejä, joita käytetään antikristuksesta. Hän korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Katsokaa myös jakeeseen 6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Mikä pidättää? Sinä pidätät. Kristuksen ruumis täällä maan päällä pidättää. Meidän läsnäolomme pidättää antikristusta ilmestymästä. Mutta kun tapahtuu seurakunnan ylösotto, kun yksi otetaan, toinen jätetään, niin silloin mikään ei pidätä. Me kokoonnumme Kristuksen luona tuolla yläilmoissa ja täällä maan päällä antikristus alkaa koota omiansa. Ja tämä kokoaminen todellakin, näin me olemme lukeneet, tapahtuu siten, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Niiden keskuudessa Suomessa ja miksei muuallakin maapallolla, missä kristityt yleensä ovat kiinnostuneita Raamatun profeetiasta Israelista ja lopun tapahtumista tässä Jumalan maassa, on karkeasti ottaen kaksi erilaista näkemystä siitä, mikä on tämä Jumalan temppeli. Aapeli Saarisalo, jota mietin mielessäni, mikä olisi oikea määrä vuosia, ehkä parinkymmenen vuoden ajan sain hyvin, hyvin läheisesti seurata, myöskin kokea hänen henkilökohtaista ystävyyttään, vieraanvaraisuuttaan. En pysty edes arvioimaan, miten monta kertaa olen yöpynyt hänen kodissansa Bergvikissä ja miten kymmeniä kertoja olemme aamujen tunteina käyneet kalassa hänen kotijärvellänsä ja menneet sitten 4-5 paikkeilla saunaan kalaretken jälkeen ja istuneet siellä siihen saakka, kunnes joko rouva Saarisalo tai joku palvelusväestä useimminkin on tullut kolkuttamaan saunan ovea ja sanoi, että pojat, nyt on aamiainen katettu. Aika unohtui siellä professorin saunassa, kun sain nuorena miehenä istua hänen jalkojensa juurella ihan noin kirjaimellisesti. Hän nimittäin istui kaikkein korkeimmalla lauteella ja minä siinä muistaakseni viimeisellä alimmalla tai välilauteella, koska tämä Hintela Hoikka, erikoinen mies, hän kesti uskomattomasti löylyä. Hän heitti löylyä. Mene sinä vähän ulos välillä. Minä tässä vähän lämmittelen, kun tuli tuolla merellä vähän kylmä. Mutta siinä professorin jalkojen juurella minä sain istua ja oppia häneltä monia asioita. Professori Saarisalo on sitä mieltä, että tämä Jumalan temppeli ei toteudu Jerusalemissa. Professori uskoi, että tämä Jumalan temppeli on seurakunta. Uuden liiton seurakunta. Eli antikristuksen esiintyminen tapahtuu siinä kirkkolaitoksessa, joka jää, kun elävä uskova seurakunta otetaan tuulina pilviin. Kirkot jäävät, monet piispat ja papit jäävät, seurakunnat kokoontuvat hengellistä elämää vaikka minkä verran. Toisin sanoen, sen jälkeen kun ylösotto on tapahtunut, niin älkää kuvitelko, että maailmasta tulee jumalaton maailma. Raamatun mukaan maailmassa tulee hyvin jumalinen maailma, mutta probleema on siinä, että tämä Jumala, joka silloin on ihmisten palvonnan kohteena, ei ole sinun Jumalasi, ei ole Jeesuksen isä, vaan se on tämä Jumala, josta Paavali sanoo, hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Hyvin uskoinen aika alkaa täällä maaplaneetalla sen jälkeen, kun seurakunta on otettu tuulina pilviin. No, tuossa elämänsä loppuvaiheessa niin professori Saarisalo, nöyrä kristitty mies, niin hän oli jossakin radio-ohjelmassa, mitä teimme. Muistan, emme studiossa, vaan hän oli niin heikko, että hän ei enää siinä vaiheessa jaksanut tulla myöhään illalla tapahtuviin suuriin ohjelmiin, mutta silloisen toimistomme työhuoneessa minulla oli neuvottelupöytä ja siinä pöydän molemmin puolin istuimme ja teimme luultavasti hänen elämän viimeistä, niin ehkä viimeistä edellistä pitkää haastattelua Raamatun kysymysmerkeistä. Ja siinä Aapeli Saarisalo sitten yllätti minutkin, kun hän sanoi, että kyllä minä olen viime aikoina tullut miettineeksi sitä, että kun Raamatussa niin selkeästi on kaksi linjaa, jotka kulkevat rinnakkain ja koskettavat toisiansa. Ja ensin Jumala tekee Israelin kohdalla jotakin ja sitten hän tekee sen seurakunnan kohdalla. Järjestys on aina tämä. Niin hän sanoi, että kyllä olen alkanut tulla siihen johtopäätökseen, että Jumalan temppelikäsite tarkoittaa sekä tänne Jerusalemiin Morian vuorelle nousevaa temppeliä Jumalalle pyhitettyä. Huomatkaa sanaa, tässä on Jumalan temppeli. Ja sitten myöskin, että Uuden liiton seurakunnassa niin tapahtuu sama. Eli rinnakkaisilmiö, Aapeli Saarisalo sanoi, ja huomaa tämä hänen sanansa merkittävyys. Hän sanoi, että kun alussa oli niin, että ensiksi kaikki tapahtui Israelissa ja sitten Israelin joutuessa hitaasti syrjään, niin sitten kaikki alkoi tapahtua voimallisesti pakanan seurakunnan keskellä. Niin nyt, kun evankeliumi palaa takaisin Israelille, niin järjestys kääntyy päinvastaiseksi. Ensin tapahtuu jokin asia seurakunnan keskellä ja sitten sen jälkeen se tapahtuu Israelin keskellä. Ja näin me tulemme siihen näkemykseen, joka myöskin on oma näkemykseni, ja tiedän, että se on monia Raamatun profeetian opettajia näkemys globaalisti. Nimittäin näkemys siitä, että todellakin Raamattu Jumalan temppeli käsitteellä tarkoittaa kahta erilaista temppelikohdetta. Tarkoittaa meidän kristikunnan temppeliä. Muistathan sinä, että Paavali puhuu siitä, että me olemme hänen huoneensa. Me olemme elävistä kivistä rakennettuja eläviä temppeleitä. Ensimmäiseksi professori Saarisalo sanoi, ja uskon tämän itse, opetan sitä teille tässä näin. Ensiksi tapahtuu se, että tämä mikä on elävää kristillisyyttä, niin se kulkee tuon kuuluisan fraseologian myötä kolmen vaiheen kautta. Ensiksi on herätys, sitten tulee herätysliike ja lopulta on vain liike. Tässä prosessissa menee kristikunnan historia. Lopulta on vain kristillisyyden kulissijäljellä. Raamattu ennustaa sen. Raamattu se ennustaa ja sanoo, että on jumalisuuden ulkokuori. Mutta he kieltävät voiman. Voima ei ole ihmisen huudossa tai ihmisen heilumisessa eikä missään tämmöisessä, vaan voima on pyhän hengen. Ja kun pyhän henki kielletään, niin silloin jäljelle jää tämä ulkokuori, mutta voima puuttuu. Ja tämä on totta, totisesti tilanne, eikö niin, kristikunnassa tänään. Meillä on paljon ulkokuorta. Meillä on hyvin vähän voimaa. Ja silloin perkele asettuu tähän temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Katsokaapa nyt tätä kristikunnan tilannetta tänään, jossa sellaiset asiat, jotka raamattu, aivan siis noin perusjärkemme mukaisesti ilmoittaa Jumalalle sopimattomina ja meille sopimattomina. Nämä nostetaan temppelissä kirkolliskokousten päätöksellä tai jonkun tällaisen kanavan kautta sopiviksi. Minä luin erästä, niin voin toki sanoa nimeenkin, Concordia-lehden ensimmäistä numeroa vuodelta 2012, kun vaimoni toi postiani Suomesta samalla matkalla, millä te olitte tulossa tänne, niin sain paksun paketin postiani ja siellä oli tämä Concordia-lehden numero. Siellä tunnettu suomalainen tunnustusteologi, luterilainen siis, niin kirjoittaja toteaa näin, että kristillinen kirkko oli alussa yhteisö, jossa nöyryydessä kysyttiin sanan ja pyhän hengen valossa, mitä mieltä Jumala on jostakin asiasta. Nyt hän sanoo, Suomen Evlut-kirkko ja lisääntyvästi ekumeeninen liike ympäri maapallon on tämänkaltainen ilmiö. Kootaan kollegio ihmisiä, jotka useimmat ovat uudesti syntymättömiä, joiden yhteisenä nimittäjänä on se, että yksikään heistä ei tunnusta, että Raamattu on Jumalan ilmoitus. Heidän omaa tuntoansa ei ole siis sidottu Jumalan sanaan. Nämä ihmiset kokoontuvat yhteiseen neuvonpitoon, ja tässä neuvonpidossa nämä ihmiset äänestävät siitä, mikä on kirkon oppi ja suvaittava käyttäytymismalli kirkon jäsenten elämässä tällä hetkellä. Syntyy jotakin sellaista, mitä voidaan nimittää tällaisella ilmaisulla tilanneopportunismi. Kirkon täytyy olla valmis ihmisten ehdoilla löytämään sen tilanteen, jolloin tartutaan tähän opportunityin, tähän mahdollisuuteen kiinni, mikä tulee sitä varten kirkon eteen, että jos nyt suostutte elämään niin kuin me elämme täällä jumalattomat, niin me tarvitsemme teitä. Saakoon kirkko olla meidän ehdoilla? Tämä on se tilanne, jossa Suomessa eletään. Ymmärrättekö minua oikein, kun sanon näin, että jopa Kuopio on uusi piispa mukaan luettuna, niin Suomessa ei ole yhtään ainoata piispaa evankelis-luterilaisessa kirkossa, joka uskoisi raamattuun Jumalan ilmoituksen sanan. Ei yhtään ainoata. Jos sitä nuppia painaa sisälle tuossa, niin siinä lukossa, niin ovi ei avaudu ulkoa päin. Voiko joku veljestä, viisaista miehistä tehdä tuon palvelun? Painakaa se nuppi sisään, niin sen oven pitäisi pysyä kiinni. Älä vaan sitten kokeile uudestaan sitä, se pitää jäädä sinne sisälle. Noin, kiitoksia. Kärpäsestä pääsimme eroon täällä edessä, mutta toivotaan, että norjalaiset pysyvät tuolla eteisessä. No niin, tämmöinen siis tilanne, opportunismi vallitsee, ja minä sanon näin, että ei ole yhtään ainoata piispaa Suomen Evlut-kirkossa tänään, joka vielä kerran kootan Jumalan sanan, joka uskoisi, että Raamattu on Jumalan ilmoituksen sana. Raamattua voidaan käsitellä niin kuin se ihmiselle on soveliasta. Ja tällaiseen temppeliin Antikristus asettuu alussa vaikuttajana. Kysymys on perkeleen hengestä. Asettuu vaikuttajana vaikuttamaan ihmisiin sillä tavalla, että nämä menevät sitten, niin kuin täällä sanotaan, tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeellä, ja huomaa tämä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä. Eli tämä, mikä on vääryyttä Jumalan ja ihmisen välisessä yhteydessä, niin se on viettelevä voima. Eli se näyttää, tuntuu, haisee, maistuukin ehkä hyvältä ihmisellä. Wow, tämä on sitä kristillisyyttä, tämä passaa meille hyvin. Ja tosiasiassa me olemme tekemisessä viettelyksen kanssa. Sitten on tämä toinen temppeli. Ja se on tämä, mitä rakennetaan parasta aikaa, jonka esittelyä me olimme tänään seuraamassa. Muistatteko, että siinä tulkatessani te kuulitte rabbin sanovan tämän englannin kielellä ja minä yritin tulkata suomen kielellä. Siinä sanottiin näin, että temppelissä pitää olla 93 ratkaisevan tärkeätä esinettä. Siellä on toki paljon paljon muutakin, mutta siellä täytyy olla 93 esinettä, joilla kaikilla on ratkaiseva merkitys Jumalan palveluksen suorittamisessa Jumalan antamien asetusten mukaisesti. Ja ainakin minä värähdin, kun sain kuulla, että Temppeli-instituutti on tähän mennessä valmistanut niistä 90. Jopa tuo kummallinen sininen väri, jota käytetään, niin kuin näette siinä nuken päällä, valmiin asun, jota käytetään ylimmäisen papin yhden näistä neljästä kulta-asusta rakentamiseen. Niin se oli yksi näitä kummallisuuksia. Ei tahdottu löytää niitä olioita tuolta Välimeren rannalta ja mistä tahansa niitä etsittiin, joiden kuoret murskaamalla ja joiden keho murskaamalla, niin saadaan aikaan se sellainen esanssi, joka on olennainen osa tämän Jumalan ylimmäisen papin asun värjäämiseen vaadittavassa seoksessa. Ja kun yksi esine toisensa jälkeen rakentui, niin ei vaan tahdottu saada asuun tarvittavaa väriä esille. Ja sitten sekin ratkesi. Ja te näitte omien silmin, että tämä asu on olemassa jokaista pientä osaa myöten, jopa nuo 72 puhtaasta kullasta tehtyä tiukua siellä liepeissä. Kaikki on olemassa. Kolme esinettä puuttuu. Kolme. Ja työtä tehdään koko ajan. Niin kuin kuulitte, erityinen maailmanlaajuinen juutalaisten rabbien, professoreiden ja muiden asiantuntijoiden neuvosto on olemassa, joka opastaa näitä rakentajia tekemään juuri sen mukaisesti, niin kuin Raamattu osoittaa, että temppelivarustuksen täytyy olla tehty. Me elämme erikoista aikaa. Kolme esinettä puuttuu. Kun minun hengenen isäni, tämä mainitsemani Ensio Lehtonen, täällä vieraili vuonna 1951. Ja silloin tietysti Jerusalem ei ollut yhdistetty, vaan temppelivuori. Kaikkinensa oli islamin hallitsema aluetta. Niin Lehtonen kirjoittaa yhdessä näistä kirjoista, jotka syntyivät hänen matkojen seurauksena, että mahtaakohan, miten monta sukupolvea kulua ennen kuin voidaan ajatella, että kaikki, mikä tarvitaan temppeli Jumalan palvelusta suorittamaan, on koossa. Eli hän kirjoitti siinä temppelin rakennemasta ja hänellä oli oman aikansa näkemyksiä siitä, miten nopeasti voidaan temppeli rakentaa. Temppelin rakentaminen, hän sanoi, ei ole mikään ongelma. Temppeli voidaan rakentaa lyhyessä ajassa. Alle vuodessa, me tiedämme sen tänään, niin Moorian vuorelle voidaan rakentaa kaikki mitat täyttävä Jumalan temppeli. Mutta Lehtonen aivan oikein sanoi, mutta ne esineet. miten monta sukupolvea saattaa kulua siihen, ennen kuin löydetään esimerkiksi arkeologisten löytöjen kautta tietoa, joka antaa mittoja, pituuksia, korkeuksia, syvyyksiä näille esineille, jotka Raamattu mainitsee ehdottomina Jumalan temppelissä. Hei Ensio, jos sinä kuuntelet, niin sinä tiedät tämän paremmin kuin me tiedämme täällä maan päällä, mutta mekin tiedämme tänään jotakin. Me tiedämme, että vajaa 60 vuotta siitä, kun Lehtonen kirjoitti näin, niin kaikki on tapahtunut. Jerusalem on yhdistetty, temppelivuori on Jumalan omalla kansalla. Ja 93 esineestä, vielä kerran minä sanon tämän, 90 on tehty. 3 on jäljellä. Ja sen jälkeen Jumalan temppeli voidaan vuodessa pystyttää. Minä olen koonnut muutamia artikkeleita yhtä ja toista tietoa tähän näin. En tiedä, olenko tätä sen kummallisemmin ottamassa esille, kun nuo minuutit kuluvat. Enää on ainoastaan 2,5 tuntia aikaa. Mutta salli minun sanovan tämän ja sitten menemme hiukkasen tähän loppuvetoon, mikä liittyy juutalaisuuteen ja temppeliin. Salli minun sanoa tämä. Jotkut juutalaiset, hyvin hurskaat, kirjaimellisesti, fundamentaalisesti Jumalan sanaan suhtautuvat, ovat sitä mieltä, että eräs parhain malli, jonka mukaisesti Jumalan temppeli voidaan rakentaa sille paikalle, mihin se kuuluu Moorian vuorella. Saattaa hyvinkin olla se, mitä Jumala sallii. Ja tämä nyt ehkä kuulostaa teistä vähän hassulta, mutta Jumala toimii tavoilla, jotka ovat ylitse meidän ymmärryksemme useastikin. Nämä rabbit sanovat näin. Ehkä Jumala hyvinkin sallii tämän Iranin ydinaseen. Nimittäin, kun Iran uhkaa hävittää ihmisiä juutalaisvaltion alueelta, niin tehän tiedätte, että iranilaiset sanovat näin, että ei ole mitään eroa, kun tämä ydinase putoaa, mitä uskontoa, mitä rotua ovat ihmiset, jotka ovat islamin tien kulkijoita. He kuolevat, mutta he pääsevät välittömästi paratiisiin ja heillä on suuri palkka siitä, että he ovat kuolleet islamin marttyyreinä, kun ydinpommi räjähtää. Mutta kaikki nämä muut ihmiset, jotka eivät ole muslimeja, niin he menevät helvettiin. Islam siis ajattelee näin, että meidän täytyy nämä tuhannet ja tuhannet ihmiset painatko sen kielen sisällä, se vähän auttaa. Ja saa kyllä istua, kun tulee viimeisenä sisällä siinä oven luona ja ajaa, karkottaa norjalaiset pois, jos sopii. Onko järjestetty pois? No sehän on hienoa. Niin tämä ydinase, jos tällainen nyt tulee käyttöön, niin koska Iran ei tee mitään erotusta juutalaisen ja muslimin ja minkä tahansa uskonnon edustajan rodun tai tällaisen kesken, vaan tarkoitus pyytää keinot. Muistakaa me, että ensimmäisiä arvioita tämän ydinaseen käytöstä, niiden mukaisesti jopa 5 miljoonaa ihmistä pyritään hävittämään yhdellä kertaa tältä alueelta. Mitä olen sanomassa, ja yritän siis viitata näiden rabbien lausuntoihin, niin nämä rabbit sanovat näin, että kenties tämä ongelma, joka muodostuu Kalliomoskeasta ja Al-Aqsasta, kenties tämä ongelma selviää Jumalan sallimuksesta sillä tavalla, että Iranin hyökkäys, Iranin käyttämä tuhovoima tulee lakasemaan puhtaaksi temppelivuoren pinnan. Silloin kukaan pakana, yhdistyneet kansakunnat tai mikään tämmöinen näin, ei voi esittää rajoitusmääräyksiä Israelille, että voi rakentaa tuonne. Se on muslimien pyhä vuori, siellä on muslimien kaksi suuta moskeja, että voi rakentaa tuonne mitään temppeliä. Kaikki tämä katoaa, tämä tällainen argumentointi. Jos nimenomaan muslimien taota tulevassa hyökkäyksessä temppelivuoren laki pyytään puhtaaksi. Joten vaikka minkälaisia mahdollisuuksia Jumalalla on toimia temppelivuoren kohdalla niin, että temppelin rakentaminen voidaan aloittaa. Ja kun se alkaa, niin muistakaa tämä mitä sanoin, ei tarvita kuin vuosi aikaa. Ja nuo puuttuvat kolme esinettä. Ja temppelitoiminta on valmis. Ja se mikä on tärkeää tässä nyt ottaa huomioon on tämä nimi, mitä Paavali käyttää. Minä olin lähdössä siihen ja tulen nyt siihen kohtaan, että totean, että on siis todella tällaista eroavaisuutta kristittyjen kesken, jotka ottavat vakavasti Raamatun profeetian, uskovat Israelin näin edelleen. Eroavaisuutta siinä, että kenenkä temppeli tämä on. Te olette ehkä kuulleet sanottavan antikristuksen temppeli. Se ei ole tämän temppelin nimi. Se on totta, että antikristus valtaa tämän temppelin. Mutta hän ei valtaa antikristuksen nimellä kulkevaa temppeliä. Hän ei valtaa jotakin paholaisen palvonnan, jonkun islamin rakentamaa pyhäkköä. Hän valtaa Jumalan temppelin. Jumalan. Sinun raamatussasi oikein käännettynä on juuri nämä isot versaali-alkukirjaimet. Hän asettuu Jumalan, iso alkukirjain J, temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, jälleen iso alkukirjain. Tämä jumaluuden korostaminen merkitsee sitä, että hän tekeytyy täällä maan päällä Jaakobin ahdistukseen kulkevan Israelin keskellä henkilöksi, joka täyttää vaatimuksia, ehtoja siitä, miten juutalaiset voivat suhtautua häneen Messiaan. Tekevät liiton hänen kanssansa, niin kuin muun muassa Daniel ennustaa tapahtuvaksi. Jumalan temppeli. Olemme tavattoman lähellä kaiken täyttymistä. En voi profetoida, en edes yritä sanoa teille, että minulla on joku erikoinen valo tämän suhteen, mitä sanon, mutta siitä huolimatta minä korostan sitä, että minä uskon, että tämä sukupolvi, joka nyt elää, niin tulee kokemaan näiden asioiden täyttymyksen. Hyvinkin nyt elävien ihmisten joukossa, onko se sitten Julian ikäluokkaa tai minun ikäluokkaa tai vielä vanhempaa, en tiedä, mutta hyvinkin nyt elää ihmisiä, jotka tulevat kokemaan esimerkiksi sen, että Lähi-idän kriisi huipentuu, ja yhtäkkiä kaikki on valmiina temppelin rakentamista varten. Ajatelkaa vuotta 67. Jotkut teistä elitte silloin. Olisitteko voineet kuvitella vuotta aikaisemmin, että kesäkuun 6. päivänä 1967 Shlomo Goren, armeijan ylirabbi, puhaltaa oinaan sarveen. Israelin radion mikrofoni on siinä vieressä. Ainakin maailman juutalaiset kuuntelevat suoraa lähetystä Jerusalemin vapauttamisen päivien ajalta. Ja siihen mikrofoniin, Kol Israelin, Israelin äänen mikrofoniin, kuuluu tämä shofarin puhallus. Ja niin kuin itse olen monesti kuullut äänityksestä tuota samaa hetkeä, niin puolittain tuollaisen juhlivan, jubileeraavan äänen ja toiselta puolen kyynelehtivän ja murskatun rabbin ääni julistaa. Nyt on alkanut Messiaan aika. Olisimmeko voineet vuotta aikaisemmin kuvitella sitä? Olisimmeko voineet kuvitella, kun kesäkuun sota alkoi, että se päätyy tällaiseen lopputulokseen? Nyt on alkanut Messiaan aika. Se vain kävi näin. Ja yhtäkkiä rakkaat matkatoverit, yhtäkkiä tulee tapahtumaan se, että me saamme kuulla, nyt alkaa temppelin rakentaminen. Jumalan temppelin rakentaminen. Ja kenties me elämme, olemme täällä, kun tuossa Morian vuorella ei ole enää noita kahta hävityksen kauhistusta, Al-Aqsaa ja Kalliomoskeja. Ne ovat sortuneet, ne on Jumalan toimesta pyytty pois. Jotkut sanovat näin, että tuo suuri maanjärjestys, muistatteko mitä rakas Ariel puhui meille linja-autossa matkalla Jerusalemin? Hän viittasi siihen, että noin 100 vuoden välein, se on tieteellinen fakta, laatat liikkuvat, tapahtuu asioita tuossa maanpiirissä. Noin 100 vuoden välein täytyy tulla suuri maanjäristys. Minä olin nuorena miehenä johtamassa matkaryhmää täällä Israelissa. Asuimme silloin tavanmukaisesti näissä arabihotelleissa ja erikoisesti yksi hotelli, Holy Land Hotelli, oli meidän käytössämme siinä Salah Dinin kadulla lähellä Damaskon porttia. Totta kaikki ihmiset ja kaikki kuvittelisivat näin elättäneissä luonnollisissa kuvioissa, missä ihmiset elävät, käydään WC:ssä silloin tällainen, niin käyttäkö tekin? Ja minä, miten minä tämän sanoisin teille, minä istun siellä WC:n valtaistuimella. Ja jostakin syystä niin olen jättänyt oven raolle eteiseen. Minä muistan synkin. Uskoiko, että älkään se johtuu siitä, että jos oven veti kiinni, ei koskaan tiedä, niin saako sitä uudestaan auki. Niin minulla on ovi raolla tuommoinen 20 senttiä. Ja kun minä istun siellä ja jotenkin tunnen jotain värinää tai tämmöistä ja katselen, en oikein ymmärrä, mitä on tapahtumassa, mutta siinä suoraan oviaukosta näkyy vaatenaulakon vaatepuut. Ja tasaisesti näin väristen. Niin vasemmasta laidasta, oi miten hyvin minä muistan tämän, vasemmasta laidasta oikeaan laitaan, niin kaikki minun henkarini, missä riippuu minun vaatteeni, niin siirtyvät noin tuolla tavalla vavisten päästä päähän. Ja sitten vasta minä huomaan, että sama tapahtuu siellä kylpyhuoneessa. Lasit helisevät ja hammastuubit, ei hammastuubit, mutta mikä se on, hammastahna tuubit liikkuvat ja näin. Maanjäristys oli silloin. Pieni maanjäristys. Näitä maanjäristyksiä, joita rakkaan Arielin mukaisesti koetaan aika useasti täällä Lähi-idässä. Mutta suuri maanjäristys tulee. Ja tässä maassa on jo useiden vuosien ajan tieteellisesti tutkittu tämän suuren maanjäristyksen lähestymistä, koska kaikki merkit osoittavat, että se ei voi olla kaukana. Se tulee. Ja kenties tämä suuri maanjäristys on yksi tapa, jolla Jumala hoitaa sen, että temppelivuoren laki puhdistuu. Emme tiedä. Mutta olematta profeetta, niin minä sanon näin, että ei ole ollenkaan ihmeellistä, jos niin käy, että sinä ja minä elämme, kun me saamme kuulla, että nyt juutalaiset riemua huutaen ovat aloittamassa temppelin rakentamisen. Te näitte tuossa elokuvassa, mikä me saimme katsoa. Te näitte, mikä valtava jubileerauksen henki vallitsi näissä juutalaisissa, kun Jerusalem vapautui, kun kesäkuun sota 67 päätyi siihen, että temppelivuori oli nyt meidän. Ja siinä oli tuo ihanasti graafisen taiteen kautta toteutettu asia, kun nähtiin tuo maalaus, jossa oli toisen temppelin suuri lampunjalka. Ja yhtäkkiä se katosi. Ja huomasitteko, kun tilalle tuli tämä venäläisen rikkaan juutalaisperheen rahoittama kauttaaltaan kultainen lampunjalka, joka on siinä matkalla länsimuurilla. Ja te näitte sen valtavan riemun, joka vallitsi näissä nuorissa rabbipojissa ja muissa, jotka tanssien toivat tätä kallista ja raskasta kultaista lampunjalkaa temppeli-instituutin pajasta koko matkan kävellen kuljettaen sitä paikalle, missä se on nyt. Ja sitten siinä vilahti taiteilijan maalaus. Yksi näitä maalauksia, jossa kuvataan tulevaa temppeliä. Kristuksen, Jumalan, Messiaan, maanpäällisen valtakunnan temppeliä. Ja siinä näkyi tämä sama lampunjalka, se kuin iskostui, upposi siihen maalaukseen. Kaikki meni muutamassa sekunnissa, mutta jos tiesi mitä näki, niin tiesi mitä näki. Tämä tapahtuu. Ja se on yksi ainutlaatuisempia merkkejä joillekin elossa ihmisille siitä, että nyt kannattaa pistää kapsakit kuntoon ja katsoa, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan karitsan pyhä veri on selvittänyt kaikki meidän tilipäätöksemme sillä tavalla, että me olemme armahdettuja täydellisesti, kun matkaamme ylös tuulina pilviin. Mutta juutalaiset, minulla on ei sitä 2,5 tuntia valitettavasti, mutta 6 minuuttia aikaa. Ja saanko sanoa teille muutaman asian juutalaisuudesta? Juuri ottaen huomioon sen, että tämä Jumalan temppeli, se on nimenomaan siis juutalaisten temppeli. Se on raamatullisen juutalaisuuden, Abrahamin uskon mukainen temppeli. Se ei ole esimerkiksi Baabelin vankeuden jälkeisten rabbien synnyttämien kaikenlaisten ihmisoppien, jotka Jeesus tuomitsee. Se ei ole niiden temppeli. Se on Jumalan temppeli. Se on sen juutalaisuuden temppeli, jonka juuret ovat Abrahamin uskossa. 6 minuuttia minä annan teille muutamia ajatuksia siitä, mitä juutalaisuus on ja mitä se ei ole ja mitä sen pitäisi olla tässä lopun ajassa, missä me elämme. Ensinnäkin ymmärrättekö tämän, että kun puhutaan juutalaisesta ja juutalaisuudesta, niin me emme puhu jostakin rodusta. Juutalainen ei ole juutalaisen rodun seuraus. Ei. Ensinnäkin juutalaiset jo itsestään jakautuvat 2 aivan toisestaan riippumattomaan ja joskus ja useastikin tässäkin maassa niin toisiaan vastustavana keskenään kilpailevaan suureen ryhmään. Yksi näistä ryhmistä ovat askenaasijuutalaiset ja toinen ryhmä ovat niin sanotut safardijuutalaiset. Safardijuutalaiset ovat näitä komeita, mustatukkaisia, tummia, mahtavan yleensä kehonrakenteen omistavia miehiä, kuin myöskin naisia, joiden juuret ovat Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idän valtioissa. Ja askenaasijuutalaiset ovat yleensä niitä juutalaisia, joiden alkuperä on jossakin Mustanmeren paikkeilla, siellä Armenian tuntumassa ja sieltä päin on vaellettu halki Kaukasuksen kohti Eurooppaa, on päädytty Venäjän alueelle, tai sanotaanko näin entisen Neuvostoliiton alueelle, niin silloin ei tarvitse aikaa luetella kaikkia näitä muita entisiä neuvostovaltioita, koska kaikkialla on askenaisjuutalaisia. Ja sitten on kuljettu eteenpäin Baltiaa myöten ja saavutettu germaanisten heimojen alueet. Ja germaanisten heimojen alueet ovat kaikkein keskeisempiä, kun on kysymys askenaasijuutalaista. Siellä on myöskin syntynyt tämä askenaasijuutalaisten kieli nimeltä jiddis, joka on sekoitus saksan kieltä ja sitten aramea ja hebrea. Jiddis kuulostaa hyvin saksankieliseltä, kun sitä lausutaan ääneen. Juutalaiset eivät ole siis rotu. No mitä juutalaiset sitten ovat? Juutalaiset ovat siemen, joka kulkee sukupolvesta toiseen. Ja tämä siemen ei edellytä, että kumpikin osapuoli avioliitossa, jossa tämä siemen kulkee eteenpäin lapsissa, olisi uskoltaan tai käyttäytymiseltään tai jollakin tällä tavalla juutalainen. Juutalaisuus ei ole myöskään uskonto. Eikö? Joku sanoo, mutta uskonnollisesti ihan juutalainen identifioidaan. Ei, juutalaisuus ei ole uskonto. On ihmisiä tässä maassa, joiden uskonto on useammassa sukupolvessa jo. Esimerkiksi buddhalainen. Israelissa on hyvin voimakkaasti itämaisia uskontoja edustettuna. Isä ja äiti ovat buddhalaisia, lapset ovat buddhalaisia. Mutta mikä mahdollistaa sen, että ihminen on juutalainen, vaikka hän saattaa uskonnoltaan olla jotakin tällaista, minkä minä tässä sanon? Se mahdollistuu siitä, että uskonnossa ei saa olla sitä yhtä asiaa, mitä juutalaisuus ei voi sallia. Juutalaisuus ei voi uskoa Jumalaan, joka on ihminen. Ja sen tähden ainoa yksi tekijä löytyy, joka ajaa juutalaisuutta olevan henkilön ulos juutalaisesta kollektiivista. Ja se on se, että juutalainen kristitty tunnustaja sanoo, että minä uskon, että Messias Yeshua on Jumala. Juutalaiselle se merkitsee sitä, että ollaan poikettu monoteistisesta Jumala, yksi Jumala kuvasta ulos, on useampia jumalia. Ja nyt tämä kaikki sanottuna siitä syystä, että kun antikristus, niin kuin sanoin tuossa aloittaessani, saavuttaa juutalaisten suosion, niin se tapahtui juuri siitä syystä, että tämä antikristus tulee kaikin mahdollisin tavoin kieltämään sen, että Jumala on koskaan syntynyt ihmisen syntymän tähän maailmaan. Eli antikristus temppelin vuorella on oleva Raamatun Messiaan, Raamatun Jeesuksen, Kristuksen ankarin vastaväittäjä ja vihollinen. Ja se uppoaa juutalaiseen. Ajatellaan, nyt meillä on täällä temppelin vuorella rakentamassamme Jumalan temppelissä. Nyt meillä on täällä mies, joka sanoo, että minä olen kaikessa samaa mieltä kuin te olette ja minun suurin viholliseni ovat kristityt. Juutalaiset sanovat, aha, hauskaa. Mitä sinulla on annettavana meille muuta? Ja sitten tulee tämä antikristuksen oppi esille, jota Raamattu vähän siellä sun täällä käsittelee. Ja me huomaamme, että siinä opissa on paljon sellaista, jonka juutalaiset pystyvät hyväksymään. Mutta he eivät voi hyväksyä meidän kristittyjen Messiasta. Kun juutalainen hyväksyy kristityn Messiaan, siis oman Messiaansa, Jeshuan, niin hänestä tulee hylkiö tämän kansan keskellä. Kun me luemme taas nykyisin, että juutalaiset vainoavat veljeänsä ja sisariansa lisääntyvällä efektiivisyydellä, kun nämä alkavat uskoa Jeesukseen Messiaana, niin ymmärtäkää, ei ole kysymys jostakin sellaisesta vainosta, joka syntyy sen kautta, että nyt vaan koetaan, että no ne nyt edustaa väärää Jumalaa ja me vihaamme niitä. Ei, voi olla buddhalainen, hindulainen, voi olla konfutsealainen, voi olla melkein mitä tahansa, voi olla jopa islamisti ja saavuttaa suhteellisen hyvän vastaanoton. Mutta se, mikä pelottaa juutalaista, on se, että heillä on mielikuva siitä, että menneiden tuhansien vuosien aikana, aina kun alettiin palvoa ihmistä Jumalana, niin Jumala otti sen sukupolven Israelia ja vei sen pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt he näkevät tämän kauhukuvan edessänsä. Palvella Jeesusta Jumalana. Sehän merkitsee sitä, että Jumala voi vihastua meihin ja viedä meidät pakkosiirtolaisuuteen tämän tähden. Ja siksi he vihaavat Jeesusta, siksi he pelkäävät Jeesusta, siksi he vainoavat niitä, jotka tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi. Mutta kun antikristus tulee, niin hän saa suosiolla paikan Jumalan temppelissä, kun se, mikä pidättää, on pois. Ja niin kuin sanoin, se, mikä pidättää, on seurakunta. Meissä oleva pyhä henki vaikuttaa siihen, että saatana on sidottu sillä tavalla, että hän ei pääse istuttamaan itseänsä tuohon yhteen mieheen, antikristukseen, joka saavuttaa suuren suosion juutalaisten keskuudessa. Juutalaisten Jumalan kuvasta sanon vielä sen verran, että juutalainen, joka on uskonnollinen, niin hän uskoo siihen, että Jumala on. Meidän pakanakristittyjen keskuudessa on kaikenlaista niin sanottua apologeettista kirjallisuutta, uskon puolesta kirjallisuutta. Meidän talossamme on tällainen apologeetta numero 1, jota ylikristillisten piirien arvostetaan tänään hyvin paljon, teologian maisteri Pasi Turunen. Pasilla on oma kotisivu Pro Fide uskon puolesta. Hän on apologeetta, sanan kaikessa merkityksessä. Hän todella tietää, miten Raamatun totuutta puolustaa sillä tavalla, että voidaan debatoida Jumalan olemassaolosta ja näin. Mutta juutalaiset eivät debatoi Jumalan olemassaolosta. Mene uskonnollisten juutalaiskirjojen osastolle jossakin suuressa kirjakaupassa Israelissa. Minä olen käynyt parissa kolmessa tällä matkalla ja eräässä isossa kirjakaupassa niin on miten minä nyt sanoisin tästä. Otetaan nyt tämä yhtenä tämmöisenä hyllyvälikkönä. Niin kolme tällaista hyllyvälikköä ja vähän ehkä noin 2 metrin korkuinen on tämä hylly kokonaisuudessa. On 3 hyllyvälikköä, jossa on aiheena teologia. Juutalainen teologia. Ja minä pistin oikein merkille jälleen kerran se, mitä muutoinkin kyllä tiedän. Että noiden kirjojen joukosta ei juuri kannata etsiä yhtään ainoata kirjaa, joka apologeettisesti väitellen pyrkisi osoittamaan järkeväksi uskoa Jumalaan. Juutalaisuudessa ei tällaista ole. No mikä on juutalaisuudessa Jumalan puolustus, käyttääkseni tällaista termiä? Maailma. Maailma. Toisin sanoen, juutalaiselle opetetaan pienestä lapsesta alkaen, siellä äidin rinnoilta alkaen äiti laulaa lapselleensa siitä, miten Jumala on, koska Jumala on luonut maailman. Hebraiset pyhät kirjoitukset alkavat niin kuin meidän vanha testamenttimme alkaa, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Jumalan luomistekojen todellisuus on Jumalan puolustus juutalaisuudessa. Ja siitä kaikki lähtee liikkeelle. Seuraavaksi Israelille opetetaan, että tämä Jumala, joka ilman muuta on, koska luomakunta julistaa. Muuten muistetaan te, että tämä on myöskin Paavali roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa hänen apologeettinen otteensa Jumalan olemassaoloon. Hän puhuu siitä, että kaikki ihmiset tuomitaan eräänä päivänä sen mukaisesti, että he ovat nähneet Jumalan todistuksen luomakunnassa. Eli jokainen 7 miljardista ihmisestä, joka elää tällä hetkellä maaplaneetalla, niin Jumala huolehtii siitä, että ennemmin tai myöhemmin jokainen ihminen kasvaessaan, niin saa pyhän hengen kosketuksen sisimpäänsä, joka sanoo hänelle, Jumala on, sillä ilman tätä Jumalan olemassaoloa, tämä, minkä keskellä elät, tätä ei voisi olla. Katsele tähtiä, katsele maaplaneettaa, katsele elämän ihmettä. Jumala on. Jumala antaa siis tämän todistuksen joka ainoalle ihmiselle luomakunnassa. Ja se, miten ihminen suhtautuu tähän todistukseen, ratkaisee, mikä hänen tuomionsa laatu on viimeisenä päivänä. Lue roomalaiskirja 1. luku, se on siellä. Ja sitten vielä Paavali sanoo, että siellä, missä tämä Jumalan todistus hylätään kollektiivina, niin Jumala lähettää kirouksen. Ja tämä kirous on se, että ihmiset vaihtavat luonnollisen seksuaalisen kanssakäymisen luonnottomaksi. Mies miehen kanssa, naisen kanssa, se on Jumalan sinetti sellaisen kansanosan tai kokonaisen kansan päälle, joka sulkee tämän Jumalan todistuksen luomakunnan kautta hänen olemassaolostansa elämänsä ulkopuolella. Tämä Israel opettaa, että Jumala on yksi. Te tiedätte, ehkä Yad Vashemin kierroksella te näitte tämän siellä jossakin vitriineissäkin tämän asian. Oli juutalaisia, jotka kastattivat itseensä, jotka halusivat samaistua kristilliseen Saksaan oman bisneksensä ja tällaisten etujen tähden. He kielsivät isiensä uskon, he kielsivät Raamatun Jumalan. Mutta kun he seisovat kaasukammion ovella ja kun he tietävät, mitä toisella puolella tapahtuu, niin Yad Vashemissa on vitriini, jossa on otsikossa tämä juutalainen uskon tunnustus. Kuule Israel, Herra on Jumala, Herra on yksi. Ja tämä uskon tunnistus huulilla. Lähes 6 miljoonaa ihmistä menee kuolemaan. Kuule Israel, Shema, kuule Israel. Herra on Jumala, Herra on yksi. Jumala on ikuinen, Jumala on kaikkella läsnä oleva. Jumala voi tehdä mitä vain, Jumala palkitsee hyvän ja pahan. Siinä on juutalaisuuden jumalakuva. Ja kaikkia tätä tavalla ja toisella Antikristus tulee matkimaan, kun hän asettuu Jumalan temppeliin. Minä olisin näyttänyt teille tässä lopettaessa, niin olen lopettanut puhumisen, mutta haluaisin näyttää teille jotakin, joka liittyy tähän, mitä olen puhunut juutalaisuudesta. Minä tässä erästä painotyötä varten, joka tulee Patmospostissa rekisterissä oleville henkilöille toukokuussa ilmeisesti. Ja niin minä googlasin ja etsin kuvia. Minä ajattelin omaa tyttöäni ja otin hänen ikänsä. noin 5 vuotta. Ja kirjoitin Google-osoitteeseen tällaisen tekstin englannin kielellä, mutta sanon sen teille suomeksi. Juutalainen 5-vuotias, noin 5-vuotias tyttö. Israelin sotilaiden. Ei kun olen siinä luki näin. Juutalainen 5-vuotias tyttö plus Israelin sotilaat. Ja sitten minä googlasin saman. Palestiinalainen 5-vuotias tyttö ja Palestiinan sotilaat. Ja Google-hakukone etsi satoja vaihtoehtoja. Tässä kuvassa on juutalaisia sotilaita. Kasvojen piirteet ja ihon värit osoittavat, että heitä on Etiopiasta, Venäjältä, heitä on ties mistä. He ovat kaikki Israelin armeijan sota-asussa, asepuussa siis. Ja heidän edessään on tuo noin 5-vuotias tyttö, joka tanssii hooraa. Ja kun te katsotte näitä kasvoja, sotilaiden kasvoja, niin te näette tämän odotuksen, tämän kiinnostuksen, tämän ihailun, tämän jossakin kasvoissa on suoranaista palvontaa, kun ne katsovat tätä lasta. Mitä nämä juutalaiset sotilaat näkevät? Ihmiselämän, nuoren tytön, josta tulee nainen, äiti, isoäiti. Se on tässä kuvassa. Tässä on toinen puoli. Tässä on Hamasin sotureita kassassa. Itsemurha sotilaita. Heillä on dynamiittipanoksia vyössään ja täällä vihreässä nauhassa lukee kuulema, kauneinta on kuolla. Ja tuossa näiden sotilaiden käsien alla on 5-vuotias tai noin 5-vuotias poika, jolla on samanlainen bandaloli päässä, kauneinta on kuolla. Ja tämän pojan vyötärön ympäri on sidottu dynamiittipanoksia aivan samalla tavalla kuin näiden aikuisten itsemurhasotilaiden vyötärön ympärillä on. Ja kuvateksti, joka tämän kuvan yhteydessä oli, niin kertoi siitä, että oli tällainen marttyyrien juhlapäivä, jolloin pieniä lapsia, joita oli koulussa ja lastenkodeissa koulutettu kuolemaan Palestiinan puolesta, surmaamaan juutalaisia, niin näitä pieniä lapsia pyhitettiin, erotettiin Allahille. Heidän koulutuksensa oli valmis ja nythän on menty sillä tavalla eteenpäin, niin kuin tiedetään tässä jihadistiliikkeessä, että kaikki alkoi miehistä, sitten oli vuorossa naiset ja nyt seuraava aalto on oleva pienet lapset. Pienet lapset, jotka ovat kaikkein vähiten epäiltäviä, kun he kuljettavat tällaista panosta kehossansa. Heidän ei tarvitse itse laukaista. Tämä panos voidaan laukaista, niin kuin tiedätte, jollakin GSM-puhelimella tai sähkösignaalilla, lyhytautosignaalilla. Mutta lapset ovat nyt vuorossa. Tässä on 2 kulttuuria. 2 elämänmallia. Ja jostakin syystä meidänkin kristikunnassamme, niin tämä on se kulttuuri, jonka puolesta sanotaan, että heillä on oikeudet, heitä on ihailtava, heitä on tuettava. Ja tämä kulttuuri tässä näin, niin se on paha, se tekee pahaa, se on tuomittava. näin, tämmöisessä maailmassa me elämme. Ja suurta on se, että me saamme, niin kuin apostoli sanoi, jouduttaa sen päivän tulemista, jolloin Herra on kuningas täällä maan päällä. Ja jolloin tästä kaupungista missä me olemme, niin hyvän Jumalan laki ja sana kulkee ylitse maan piirin. Ja niin kuin vedet peittävät meren, sanoo profeetta, niin tämä syyttömyyden sanoma, kaiken uudeksi tekevän Jumalan sanoma, tulee peittämään maan piirin. Ja 1000 vuotta maan päällä kuluu. Ja tuollaista kuvaa, jossa sanotaan kauneinta on kuolla, niin tuollaista kuvaa ei kukaan tule koskaan ottamaan. Nostan kaikki yhdessä ylös ja antaa sen kuvan sitten liikkua vielä, te jotka haluatte katsoa sitä siellä, missä olette. Jumala antakoon meille Pyhän Hengen voitelun, kun me yhdessä rukoilemme toinen toistemme kanssa Jeesuksen opettaman rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen.